Tato, mae'n cyfle i mi fod efo chi heno. Ac mi wnes i fwynhau fy amser efo chi y bore yma. A mae'n rhaid i mi ddweud, mod i wedi deall 100% y bore yma o'r bregedd. Ond dwi ddim yn gwybod amdano chi. Wrth gwrs, dwi'n parhau tîm fach yn nerfus, dim ond i fod yn newydd dod yn ôl o America ac yn siarad Saesneg yno, a Sbaeneg ac Eidaleg a Rwmaeneg a ddim llawer o Gymraeg yno. Wel, dwi'n meddwl mod i wedi anghofio tipyn, felly dwi'n gobeithio byddwch chi'n medru deall, wel, gawn i ddeud 60% heno, yn lle 100%. Gobeithio byddwch chi'n medru deall beth dwi eisiau deud, hyd yn oed os dwi ddim cofio pob gair neu pob peth efo'r gramadeg hefyd. Wel, dwi'n meddwl bod ein testyn heno yn bwysig iawn i bob un ohono ni sy'n Gristnogion. Dwi eisiau i ni edrych ar ddatganiad pedr yma yn ein testyn ni. A dwi eisiau darllen yr adnod yma unwaith eto, adnod 16 yn ein testyn ni. Felly Mathew 16 ac adnod 16. A mae Pedr yn dweud y geiriau hyn. A tebodd Simon Pedr, ti yw'r Mesaia, mab y Duw byw. Ac wrth gwrs, da ni'n medru gweld rhywbeth yn debyg, unwaith eto efo Pedr, yn llyfr Actau. Penod 2 ac adnod 36. A dyma beth mae Pedr yn deud yn llyfr Actau. Ac wrth gwrs, mae Pedr yn pregethu yma, y bregeth fawr yno, ar y Pentecost. A dyma beth mae Pedr yn deud unwaith eto. Mae'n debyg iawn efo'r datganiad yma yn Matthew. Felly Actau 2 a 36. Felly gwybyddyd holl di Israel yn sicr fod Duw wedi ei wneud ef yn arglwydd ac yn Fesaia. Yr Iesu hwn a groeshoeliasoch chwi. Heno, dwi eisiau i ni edrych ar yr adnoddau yma i ni ddysgu rhywbeth am Iesu Grist. Ac wrth ddysgu rhywbeth am Iesu Grist, da ni'n dysgu rhywbeth amdano ni ein hunain. Mae'n ddau fater neu gwestiwn sy'n bwysig iawn i ni heno. Yn gyntaf, mae'n fater o hunaniaeth. Hunaniaeth. Pwy ydy Iesu? Ac ar ôl ni weld pwy ydy Iesu, da ni'n medru gwybod yn well pwy da ni. Ein hunaniaeth hefyd. Dyma'r gwestiwn gyntaf. Ond ar ôl hynny, beth yw ein swyddogaeth, ein rôl, ein pwrpas, ein gwaith ni? Os da ni'n siarad am hunaniaeth, mae hwn yn siarad am pwy ydw i. Ond beth am fy rôl i, fy ngwaith i, y pethau mod i'n gwneud? Weithiau da ni'n medru gweld y gwahaniaeth rhwng bod a gwneud. A dyma'r dau gwestiwn da ni isio gweld heno yn y testyn ni. Beth nath Iesu? A sut mae beth a nath ef yn ein haffeithio ni? Da ni'n medru gweld rhai bethau'n glir iawn am hynny fyma. Wrth gwrs, da ni gyd yn gwybod am Shakespeare, Hamlet. Dwi ddim yn gwybod pob gair o Hamlet, a dwi ddim yn gwybod un gair yn fersiwn Cymraeg. Dwi'n meddwl bod yna fersiwn Cymraeg o Hamlet, ond dwi ddim yn gwybod un gair. Ond da ni gyd wedi clywed y geiriau hyn gan Hamlet. To be or not to be, that is the question. Dwi ddim yn credu bydd rhywun yn ffonio fi am yr Oscars ar ôl hynny, ond dyma'r geiriau. To be or not to be, that is the question. Ar wrth gwrs, da ni'n licio Shakespeare. Mae'n feistir yr iaith. Mae'n medru fynegu pethau yn hyfryd iawn. To be or not to be, that is the question. Ond dwi'n meddwl bod y cwestiwn yma yn gwneud rhywbeth ynddo ni sy'n fwy ddwfn. Mae'n gofyn cwestiynau sylfaenol. Pwy dwi? Beth mae bywyd yn golygu? Beth mae marwolaeth yn golygu? Beth yw fy mhwrpas i ein hunaniaeth yn yr arglwydd Iesu Grist? Dyma'r cwestiynau i ni heno. Pwy da ni? Cwestiwn hunaniaeth. Os yw rhywun yma sy'n gofyn i mi, pwy wyt ti? Wel, dwi'n meddwl i ddeud, wel, John dwi. Na, John ydi ddenw di. Pwy wyt ti? Wel, gweinidog, cenhadwr dwi. Na, mae hwn yn disgrifio beth wyt ti'n gwneud. Pwy wyt ti? Dach chi'n meddwl gweld, mae'r cwestiwn yn ddwfn iawn. Mae'r cwestiwn yn bwysig iawn, yn sylfaenol iawn. Pwy ydyn ni? Ac wrth gwrs, mae Iesu isio yw ddisgyblion weld pwy ydy ef hefyd. Mae'n gofyn y cwestiwn yma i ddechrau. Cwestiwn cyffredin. Pwy y mae pobl yn dweud yw Mab y Dyn? O, a mae'r disgyblion yn barod efo llawer o ymatebion. O, wel, mae rhai'n dweud Ioan Fedyddiwr, rhai Elias, rhai Jeremiah, rhai un o'r proffwydi. Dach chi'n meddwl gweld beth sy'n digwydd. O, mae gan pob un ymateb i'r cwestiwn yma. Ond mae'r cwestiwn yn gyffredin. Ond mae Iesu yn troi'r cwestiwn yn fwy bersonol, yn fwy ddofn. Mae Iesu'n gofyn y cwestiwn, pwy meddwch chi ydw i fi? A dim ond un person yn ymateb. Peder. Simon Peder. A tebodd Simon Peder, ti yw'r Mesaia. Mab y Duw byw. Felly heno, dwi'n meddwl bod na dri pheth sy'n helpu ni i ofyn y cwestiynau yma ac i ateb i'r cwestiynau yma am ein hunaniaeth ac am hunaniaeth Iesu Grist hefyd ac am waith Iesu Grist, swyddogaeth Iesu Grist, rôl a'i bwrpas ar y ddaear yma, a beth ydy ein pwrpas hefyd. Yn gyntaf, gawn ni edrych ar rôl, ar waith Iesu Grist. Wrth gwrs, mae Pedr yn defnyddio'r un gair yn Matthew ac yn Actau. Mae'n defnyddio'r gair Mesaia. I ddeud y gwir, yn y fersiwn wreiddiol yma yn Groeg yn y Testament Newydd, mae'n defnyddio'r gair Christ. Ond mae Christ yn air yn y Groeg ar gyfer y gair Hebreag, Mesaia, Hamasiach, yr un sydd wedi cael ei eneinio. Ac wrth gwrs, yn yr Hen Testament, da ni'n medru gweld sawl gwaith bod pobl yn cael ei eneinio. Mae yna waith arbennig ar gyfer y person yma. Ond mae Pedr yn defnyddio'r gair Mesaia, yr un sydd wedi cael ei eneinio ar gyfer Iesu. A mae hwn yn bwysig iawn. Mae hwn yn disgrifio ei waith, ei bwrpas ar y ddaear yma. Y Crist, y Mesaia, yr un sydd wedi cael ei eneinio, yr un eneiniog, efo pwrpas, efo rôl, efo gwaith arbennig. Dwi'n meddwl bod John Calvin yn medru helpu ni i ddeall beth mae hwn yn golygu yn ymarferol. Wrth gwrs, roedd John Calvin yn dysgu am munus triplex Christi. Mae popeth yn swnio yn bwysicach yn Lladin, dwi'n meddwl. Munus triplex Christi, ond swydd neu waith triphlyg y Crist. Trifeth bod Iesu'n gwneud fel y Crist, fel yr un sydd wedi cael ei eneinio. A dan ni'n gyfarwydd iawn efo'r trifeth yma. Proffwyd, offeriad a brenin. Dyma beth mae'r Lladin yn golygu y munus triplex Christi. Y trifeth bod Iesu'n gwneud fel y Crist, fel yr un sydd wedi cael ei eneinio. Proffwyd, offeriad a brenin. Da ni'n medru gweld bod y gair Christ yma, neu Messiah, yn disgrifio beth mae Iesu yn gwneud. Dydy ddim yn siarad am hunaniaeth Iesu yn union. Mae'n siarad am y pethau bod Iesu yn gwneud, y Crist, a'i rôl, a'i bwrpas ar y ddaear yma. Wel, dwi'n meddwl bod hwn yn glir oherwydd roedd rôl Crist yn gyntaf yn cael ei gysylltu efo'i waith daearol neu ar y ddaear ac yn ymlaen. Roedd mab y Duw yn bodoli cyn iddo ddod yma mewn ffurf Iesu. Roedd mab y Duw yn rhan o'r dryndod o'r dechrau. Ac wrth gwrs hefyd, mae Iesu yn cymryd rôl y Crist, yr un sydd wedi cael ei eneinio, ddim oherwydd roedd yna rhywbeth o angen yn ddo'i hun. Dydy Iesu ddim, does dim rhaid i Iesu fod yn Grist ar ei gyfer ei hun. Dach chi'n gweld? Dwi isio egluro tipyn bach mwy am hynny. Does dim angen proffwyd ar Iesu. Mae Iesu yn un efo'r tad. Does dim angen offeriad ar Iesu. Mae yn offeriad. Does dim angen brenin ar Iesu. Fel y Crist, y Messia. Mae yn brenin. Felly mae Iesu yn cymryd y rôl yma, y gwaith yma, y bwrpas yma, fel y Crist, oherwydd ein hangen. Ein hangenion o flaen Duw. Mae ein hangen yn gwneud y rôl y Crist, y Messia, yr un eneinio, sydd wedi cael ei eneinio, yn angenrheidiol. A dyma'r peth, mae'n rhaid i ni gofio pan dan ni'n edrych ar y tri pheth yma, y proffwyd, a'r offeriad, a'r brenin. Ac wrth gwrs, mae pob rhan o rôl y Crist yn delio efo rhywfath o angen yn ddom ni. Felly, da ni eisiau gweld yr angen hefyd yn ein bywydau ni. Yn gyntaf, y proffwyd. Wel, beth yw proffwyd? Yn syml iawn, mae proffwyd yn rhywun sy'n siarad ar ran Duw. Mae Duw yn rhoi y geiriau, a mae'r proffwyd yn dweud, dyma beth meddai'r arglwydd. Dyma geiriau'r arglwydd. Mae'r proffwyd yn cynrychioli Duw o flaen y bobl. Dyma swydd y proffwyd yn syml iawn. Mae hwn yn syml iawn. A da ni'n medru gweld bod Iesu yn gwneud hwn. Dwi wedi clywed rhywun yn deud bod Iesu yn llun y tad, fel ffotograff llun. Achos os da chi'n gweld Iesu, da chi wedi gweld y tad. A mae Iesu'n siarad fel hyn yn yr Efengyl yn ôl Ioan. Mae Iesu'n siarad am ei hunaniaeth yma fel rhywun sy'n un efo'r tad. Yn Ioan 14 ac adnoddau 6:11. A mae Iesu'n siarad yma. Dywedodd Iesu wrtho, "Ma fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd, nid yw neb yn dod at y tad ond trwyo fi. Os ydych wedi fadnabod i, byddwch yn adnabod y tad hefyd. Yn wir yrddych bellach yn ei adnabod ac ef ac wedi ei weld ef." Meddai Philip wrtho, "Arglwydd dangos i ni y tad, a bydd hynny'n ddigon i ni." Atebodd Iesu ef, "A wy wedi bod gyda chwi cyhyd heb i ti adnabod, Philip? Mae'r sawl sydd wedi fy ngweld i wedi gweld y tad. Sut y medru di ddweud, dangos i ni y tad? O nid wyt yn credu fy mod i yn y tad a'r tad ono fi? Y geiriau yr wyf fi'n ei dweud wrthych, nid ohono fi fy hun yr wyf yn ei llyfaru. Y tad sy'n aros ono fi sydd yn gwneud ei weithredoedd ei hun. Credwch fi pan ddyweda fy mod i yn y tad a'r tad ono fi. Neu yntau credwch ar ffail y gweithredoedd a'i hunain." Mae Iesu yn gynrychiolydd perffaith y tad. Os da ni'n gweld Iesu, da ni'n gweld Duw. Mae yn broffwyd perffaith. Mae'n siarad dim ond geiriau y tad. Dim ond geiriau Duw. mae yn broffwyd, ac wrth gwrs ar y groes, dan ni'n medru gweld gwaith mwyaf proffwydol Iesu, yr un sydd wedi cael ei eneinio. Mae'r groes ar yr un pryd yn dangos i ni ein pechod, ac hefyd ein hanachu i ddeall neu adnabod Duw heblaw am Iesu, y proffwyd perffaith. Mae'r groes yn dangos i ni, mae'r groes yn siarad efo ni yn dweud wrthyn ni am ein pechod. Mae'n dangos i ni ein pechod fel geiriau Duw, y proffwyd mawr Iesu ar y groes. Mae'n dangos i ni ein pechod, ac hefyd mae'n deud wrthyn ni, da ni ddim yn medru cyrraedd at y tad ond trwy Iesu Grist. Dyma'r unig ffordd at y tad. Ac wrth gwrs, mae Iesu'n parhau efo'i waith fel y proffwyd perffaith hyd yn oed heddiw. Mae'n parhau dangos y tad i ni. Mae'n parhau yn ei waith fel y proffwyd perffaith hyd yn oed heddiw trwy'r gair, trwy'r ysbryd glân. Mae'n parhau dangos i ni y tad. Dan ni'n medru gweld y tad trwy Iesu Grist. Mae Iesu yn parhau fel y proffwyd ar ein cyfer ni. Ond pam mae'n angen proffwyd arno ni? Dyma'r cwestiwn. Pam mae'n angen proffwyd arno ni? O, dyma ein hangen ni, anwybodaeth ysbrydol. Dan ni ddim yn medru cyrraedd at y tad ar ein pennau'n hunain. Dan ni'n trio yn y byd yma, ac wrth gwrs, da chi'n medru ffeindio mythau yn ein byd heddiw, sut i ni gyrraedd at Dduw y tad. Dyma un myth, dwi'n meddwl, dyma'r myth sy'n dweud ein bod ni'n medru deall y bywyd yma a'n pwrpas ar ein pennau'n hunain heb Dduw. Da ni'n medru sortio popeth allan ar ein pennau'n hunain. Dwi'n medru gweld pwrpas fy mywyd heb Dduw, heb gymorth y tad. Mae'n fydd. Mae'n fydd. Mae ein hangen yn anwybodaeth ysbrydol. Da ni ddim yn gwybod sut i gyrraedd y tad heb Iesu, y proffwyd, y perffaith yn ein bywydau ni. Hefyd mae Iesu, fel y Crist, fel y Mesaia, yn offeriad i ni. Arch offeriad, os da chi isio. Wrth gwrs, yn yr Hen Testament, roedd yr offeriad yn bwysig iawn. Ond beth nath yr offeriad yn union? Wel, roedd yr offeriad rhywun sy'n cynrychioli'r bobl o flaen Duw. Mae proffwyd yn cynrychioli Duw o flaen y bobl, mae'n siarad geiriau Duw, ond mae'r offeriad yn cyflwyno'r bobl o flaen Duw. Mae'n cynrychioli'r bobl, mae'n sefyll rhwng Duw a'r dynion. Mae'n cyflwyno aberth dros bechodau'r bobl. Dyma rôl yr offeriad. Rhywun sy'n sefyll yno cyfryngwr rhwng Duw a dynion. Ac wrth gwrs, da ni'n medru gweld yn glir bod Iesu yn archofferiad ola. Ond mae'n wahaniaeth rhwng Iesu, yr archofferiad, ac offeriaid yn yr Hen Testament. Yn yr Hen Testament, mae offeriad, neu archofferiad, yn cyflwyno aberth dros bechodau'r bobl. Mae Iesu'n gwneud yr un peth, ond mae Iesu yn cyflwyno ei hunan fel yr aberth perffaith. Mae'n cyflwyno'r aberth, ond mae Iesu ei hun yn aberth dros ein bechodau. Does neb arall fel hyn. Dim ond un aberth yn angenrheidiol i ni, aberth Iesu, y Crist, y Mesaia. Wel, does na ddim amser i ni ddarllen heno, ond da chi'n medru gweld mwy am Iesu yr archofferiad yn Hebreaid penod 4 ac penod 5, hyd yn oed tan penod 7, os da chi isio, mae'n siarad mwy am hynny. Ac wrth gwrs, roedd Iesu ar y groes fel archoffeiriad yn Aberperffaith dros ein pechodau. Talodd Iesu y pris dros ein pechodau. Mae'n rhaid i rywun dalu'r pris. A talodd Iesu y pris ddim dros ei bechodau ei hun, ond dros fy mhechodau i, dros ein pechodau ni. Dyma ein archoffeiriad. Ac wrth gwrs, mae Iesu yn parhau ei waith fel offeiriad yn ein bywydau ni. Mae'n parhau fel cyfryngwr rhwng Duw a ni. Mae'n parhau fel eriolwr rhwngddom ni a Duw. Os da ni'n edrych ar un Ioan, penod 2 ac adnodau 1 i 2, mae'n dweud, fy mhlant, y rwyf yn ysgrifennu'r pethau hyn atoch i'ch cadw rhag pechu. Ond os bydd i rywun bechu, mae gennym eriolwr gyda'r tad, sef Iesu Grist, y cyfiawn, ac ef sy'n aberth cymod dros ein pechodau, ac ni dros ein pechodau ni yn unig, ond hefyd bechodau'r holl fyd, ein harchoffeiriad, Iesu Grist, yr un sy'n cyflwyno'r aberth, ac yr aberth ei hun. Ond beth amdano ni? Pam mae angen offeriad arnom ni? Beth yw ein hangen ni? Wel, dyma ein hangen ni. Maddeiant. Mae angen maddeiant arnom ni. Mae angen ein glanhau arnom ni. Da ni ddim yn medru dod o flaen Duw y Tad efo'n pechodau ni. Mae'n rhaid i rywun dalu pris dros ein pechodau ni. Dyma ein hangen ni. Da ni'n medru talu pris dros ein pechodau ni, ac wrth gwrs mae hwn yn golygu tragwyddoldeb ar wahân yn uffern. A dwi'n credu yn uffern, y reality uffern. Dyma beth mae hwn yn golygu. Mae yna angen. Wrth gwrs, mae yna lawer o bobl sy'n credu y myth. Mae'r myth yn y syniad ein bod ni'n medru dod at Dduw ar ein telerau ein hunain. Da ni'n medru dod o flaen Dduw a dweud, well, dyma'r conditions fy mod i'n dod at ati. Wel, dydy Dduw ddim yn gweld pob pechod, dwi'n siŵr. Mae yna loophole rhywle. Mae yna llwybr tarw at Dduw heb fynd trwy'r gros, heb fynd trwy galfaria. Ond mae Iesu yn dweud, does neb yn dod at y Tad ond trwy o fi. Yr archoffeiriad. Hefyd, mae Iesu fel y Crist yn frenin. A dwi'n meddwl bod rôl y Crist, y Messiah fel brenin, yn agosaf yw natur, yw gymeriad Iesu mewn gwirionedd. Beth roedd rôl y brenin yn yr Hen Testament? Beth mae'r brenin yn gwneud mewn gwirionedd yn yr Hen Testament? Wel, rhai bethau, rhai syniadau. I helpu'r bobl i fod yn ffyddlon i Dduw, dyma un peth bod y brenin yn gwneud, wel, dyma beth mae ddylai wneud, ond dim bob tro dan ni'n gweld hwn. Rhywbeth arall, i amddiffyn neu gadw'r pobl yn ddiogel, yn soff, i helpu'r bobl, i farnu a gweini cyfiawnder, ac i fod yn fuddigol dros elynion y bobl. Dyma beth mae'r brenin gwneud. A dan ni'n medru gweld yr un peth efo Iesu Grist. Mae yna rhywbeth arall a wnaeth Iesu ar y groes yma, fel y Crist. Ddim ond i dalu pris dros ein pechodau. Wrth gwrs, mae hwn yn bwysig iawn. Da ni ddim yn medru dod at y Tad heb ei aberth. Ond hefyd fel brenin roedd Iesu yn fuddigol dros ddrygion ni. Dros farwolaeth, dros y bedd, dros y diabol, mae Iesu wedi ennill ar y groes a trwy ei atgyfodiad. Mae Iesu yn fuddigol dros unrhyw beth a phobeth. Dyma ein brenin ni. A beth yw ein hangen? Wel, mae angen arweiniad a buddigoliaeth yn ein bywydau ni arno ni. Mae yna angen rhywun i'n helpu ni, i'n harwain ni, i'n hamddiffyn ni fel y brenin sy'n fuddigol dros unrhyw beth sy'n dod o'n blaen ni. Wel, mae'r gair yma Crist yn disgrifio gwaith Iesu a'i rôl. Ond dyma'r ail beth yma, a byddai'n mynd yn gyflym iawn, dwi'n gweld bod yr amser wedi hedfan. Rwan gawn ni edrych ar natur Iesu Grist, hunaniaeth Iesu Grist. Os yw'r teitl Mesai yn disgrifio swydd Iesu, neu ei waith, neu beth wnaeth Iesu, pwy ydy Iesu yn ei natur, ei hanfod? Wel, mae Pedr yn dweud bron yr un peth yn Matthew ac yn Actau. Yn Matthew mae Pedr yn defnyddio'r geiriau hyn, mab y Duw byw. Ac yn Actau mae'n defnyddio'r gair arglwydd. Ac wrth gwrs, yn y Testament Newydd, pan da ni'n clywed y gair arglwydd, da ni'n meddwl am yr Hen Testament. Y gair sy'n cael ei defnyddio i siarad am Dduw, Yahweh, Jehovah, enw personol Duw. Beth yw hunaniaeth Iesu? Mae Iesu yn Dduw. Mae Iesu yn arglwydd. Mae'n ddiddorol iawn yn America efo Cristnogion. Mae'n nhw'n deud rhai bethau ddiddorol iawn weithio, yr Americanwyr yna. Dwi wedi clywed y geiriau yma yn aml iawn. Hyd yn oed efo gwneudogion. Mae'n nhw'n deud rhywbeth fel hyn. You can make Jesus the Lord of your life. Make Jesus Lord of your life. Ar ôl meddwl am y geiriau hyn. Hefyd, da chi'n medru gweld teitlau llyfrau Cristnogol. Make Jesus Lord of your marriage. Neu, make Jesus Lord of your finances. Ar ôl ni'n meddwl, da ni ddim yn medru gwneud Iesu arglwydd unrhyw beth. Iesu Grist ydy'r arglwydd. Full stop. Mae Iesu yn arglwydd. Does dim angen ar Iesu a'n ffydd iddo fod yn arglwydd. Mae Iesu Grist yn arglwydd heddiw. Dwi ddim yn medru gwneud Iesu yn arglwydd unrhyw beth. Mae Iesu yn arglwydd, mae Iesu yn Dduw. Dyma ei hunaniaeth, dyma ei natur, mae Iesu yn Dduw. Weithiau da ni'n meddwl fel plentyn sy'n cuddio ei lygaid, a dydy o ddim yn medru gweld neb, a mae'n credu does neb yn medru ei weld o. A dyn ni'n credu weithiau, os dwi ddim yn credu yn Nuw, wel, dydy Duw ddim yn bodoli. Dydy arglwyddiaeth neu diwdod Iesu Grist ddim yn dibynnu arno ni o gwbl. Mae Iesu yn arglwydd. Wrth gwrs, mae gennym ni ddewis i fyddhau neu beidio. Ond dydy hwn ddim yn newid dim byd am arglwyddiaeth Iesu Grist. A mae'r Beibl yn dweud bydd pob person yn cyffesu bod Iesu Grist yn arglwydd. Pawb. Pob person. Dyma beth mae Paul yn dweud yn Philippiad 2 ac adnodau 9 i 11 ac 1. Am hynny tra dyrchafodd Duw ef a rhoi iddo'r enw sydd goriwch pob enw, fel wrth enw Iesu y plygau pob glin yn y nef ac ar y ddaear a than y ddaear ac y cyffesau pob tafod fod Iesu Grist yn arglwydd ergo goniant Duw dad. Ac wrth gwrs, os dydy hwn ddim yn glir i ni, da ni'n medru edrych yn Colosiaid. Penod 1 ac adnodau 15 i 20. Hwn yw delw'r Duw anweledig, Cyntaf, anedig yr holl greadigaeth, oherwydd ond o ef y crewyd pob peth yn y nefoedd, ac ar y ddaear, pethau gweledig a phethau anweledig, gorseddau, arglwyddiaethau, tywysogaethau, ac awdurdodau, trwyddo ef ac er ei fwyn ef, y mae pob peth wedi ei greu. Mae ef yn bod cyn pob peth, ac ynddo ef y mae pob peth yn cydsefyll. Ef hefyd yw pen y corff, sef yr eglwys, ef yw'r dechrau, y cyntaf enedig o blith y merw, i fod ei hun yn gyntaf ym mhob peth, oherwydd gwelodd Dyw yn dda yw holl gyflawnder breswylio ynddo ef a thrwyddo ef ar ôl gwneud heddwch trwy ei waed ar y groes i gymodi pob peth ag ef ei hun, y pethau sydd ar y ddaear a'r pethau sydd yn y nefoedd. Iesu Grist, yr arglwydd, dyma ei hunaniaeth, hunaniaeth Iesu Grist. Ond dyma'r peth ola, heno. Dan ni'n licio meddwl bod na wahaniaeth rhwng bod a gwneud. Dan ni eisiau gweld y gwahaniaeth yma efo Iesu hefyd. Wrth gwrs, mae'r teitl y Christ, y Messiah, yn disgrifio beth wnaeth Iesu, ac wrth gwrs geiriau fel mab ydyw byw neu arglwydd yn disgrifio ei hunaniaeth. Ond efo Dyw, does na ddim wahaniaeth rhwng bod a gwneud. Does na ddim wahaniaeth o gwbl. Does na ddim problem. Does na ddim problem o gwbl. Dan ni'n hoffi edrych ar y pethau bod Iesu'n gwneud yn rhywbeth gwahanol na bwy ydy Iesu efo'i hunaniaeth. Dan ni'n hoffi meddwl yn y ffordd yma achos ein bod ni'n fwy cyfforddus efo'r dicotomi yma yn ein bywydau ein hunain. Dan ni wedi dysgu rhywsut i gredu rhywbeth efo'r pen ac i fyw rhywsut arall. Dan ni'n credu bod y Bible yn siarad am efengylu. Ond dan ni ddim yn gofyn y cwestiwn i ni weithiau, ydw i'n efengylu? Dan ni'n sicr bod y gair yn siarad efo ni am fod yn garedig. Ond rhaid i mi ofyn y cwestiwn i mi fy hun. Ydw i'n garedig yn fy mywyd i? Weithiau mae'n hawdd iawn i ni gredu rhywbeth efo'r pen, ond yn byw rhywsut arall, ond ddim o fy Iesu. Da ni'n gweld Iesu fel y Crist ac yr arglwydd ac a Dyw ar yr un pryd. Wel, mae hwn yn her i mi yn bersonol. Oes na wahaniaeth rhwng beth dwi'n credu efo'n pen a sut dwi'n byw o ddydd i ddydd? Does na ddim problem efo Dyw. Mae bod a gwneud yn dod efo'i gilydd efo. Beth amdana i yn bersonol? Ac hefyd, ydw i'n licio bendithio'n Dyw? Y pethau da yn fy mywyd Cristnogol? Heb i fuddod, heb wasanaeth, heb gariad. Dwi'n licio'r ffaith bod Iesu yn y Crist, y Messiah, yn fy mywyd. Ond ydy Iesu arglwydd drosto fi? Ydy. Mae Iesu yn arglwydd. Ond ydw i'n i fuddhau? Ydw i'n dewis bob dydd i gydnabod ei arglwyddiaeth yn fy mywyd i? Dyma'r cwestiwn i mi yn bersonol. I ddweud y gwir, mae'r bregeth yno yn bersonol iawn. Dwi'n edrych ar y pethau yma. Dwi'n gofyn y cwestiynau yma. Dwi'n edrych ar Iesu Grist i wybod pwy ydy Iesu. A does na ddim problem efo pwy ydy o a beth mae o'n gwneud. Ydy'r un peth yn wir efo fi. Beth amdano ni i gyd? Gobeithio bydd rhywbeth i ni feddwl amdano yn ystod yr wythnos yma. Er mwyn ei enw, amen. Wel, gawn ni gloi ein hamser efo'n gilydd wrth gawn ni emyn